halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 13-ka bisha januari sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan tacadiyada loo geysto gabdhaha dhallinyarada ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka kenya.
gabdhaha soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga, tacadi labaahay la kulmaan: tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon. khaasatan xeryahan qaxootiga gabdhaha ku nool, haddii dhibkaa la kulmaan, meeshaan joognaa waa meel kooban, waa meelaan laga meel laga aadin, waa meelaan laga bixi karin, waa meelaan laga hawo bedelan karin, waa meel silig aan ku oodannahay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waxqabadka dhallinyarada magaalada qardho ee sanadkii lasoo dhaafay oo lasoo bandhigay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heesihii iyo cayaarihii, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. maraykanka ayaa soo jeedinaya cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana kuuriyada waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada ay samaysay. maraykanka ayaa Arbacadii xoojiyey cunuqabateyntiisa ka dhanka ah kuuriyada waqooyi, isaga oo magacaabay 5 qof oo kuuriyada waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta ama walxaha barnaamijka hubka nukliyarka ee Pyongyang. tallaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in maraykanku doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogo cunuqabateyn xooggan, sida twitterka ay ku soo dhigtay Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay. ma aysan bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan. dowladaha Iran, Venezuela iyo Suudaan ayaa waxaa lagu leeyahay deyn ah bixinta lacagaha miisaaniyadda qaramada midoobay ay ku shaqeyso, waxaanay ka mid yihiin 8 waddan oo waayi doona xuquuqdooda codbixinta ee 193 xubnood ee ku jira golaha loo dhan yahay, sida uu madaxa qaramada midoobay ku sheegay warqad la faafiyey maalintii Arbacada ee shalay. joojintaasi ayaa la sheegay in ay dhaqan gelayso markiiba. axdiga qaramada midoobay waxa uu dhigayaa in xubnaha deyntoodu la eg tahay amaba ay ka badan tahay qadarka ay bixiyeen 2 sano ee lasoo dhaafay, ay waayaan xuquuqdooda codbixinta. mar kale duhur wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay la kulmeen dhibaatooyin uu kufsigu ka mid yahay, waxaana socda olole wacyigelina oo wax looga qabanayo tacadiyadaasi. xaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah ayaa v o a da waxay u sharaxday dhibaatooyinka ay wajahaan gabdhaha kufsiga loo geysto, waxaana u warantay wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
magacaygu waxaa Cabdulqaadir Axmed, waxaan ku suganaa xeryaha qaxootiga Kenya, khaasatan dhadhaab, haddana waxaan ku sii noolaa xerada dhagaxley. dhammaan waan salaamayaa bahda v o a. muddo 5 ah baan u ololeynayaa xaquuqda haweenka, khaasatan gabdhaha dhallinyarada ah. ololeyguna wuxuu ku saabsan yahay inay hor wacdaan waxbarashadooda, horumarkooda, dadka inay la mid yihiin, aysan ka hooseynin, ragga wax la qaybsan karaan, kuwaan dhalay iyo kuwa ii dhow iyo kuwii aan arkaba aan ku wacyigeliyaa. marka howlahan qabtaa volunteer waa saacyada ah
in waa tahay xaw waxaad ka warbixisaa ugu horeyn in tacadiga ama shaqaqooyinka ee la kulmaan dumarka qaxootiga gaar ahaan dhalinyarada in da' kasta ay leeyihiin
walaahi cabdisalaan oo gabdhaha soomaaliyeed khaasatan gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga tacadi labaahay la kulmaan tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon kufsigu waa mid qarsoon iyo mid life ah marka inta badan midka qarsoodida ah waxaa dhaliya waalidkii markay dareemaan gabadhii in dhibaato ku dhacdo way qariyaan sifo ay qariskaas ku imaaneysaana waxay tahay gabadhaas mustaqbalkeeda biri inaan lagu aflagaadaynin okay dhibana waayo gabadhii caafimaad inay u baahan tahay laga yaabaa kansalin u baahan tahay dhiirigelin u baahan tahay waxaasoo idil xaquuqdaas waa lagu tuntaa waxaa la tixgeliyaa inaan biri lagu caayin ama lagu aflagaadeyna sida ayadaaba arintaa loo daboolaa taasi waa mida qarsoon mida lifeka ah gabadhu markii kufsi ku dhaco bay-addii joogta ay ogaatay bulshadii ku nooleyd isbitaalkii la geeyo booliiskii la geeyo hay-adihii kansalinta ee caro ee qaabilsanaa haweenka ku dhacay shaqaaqada la geeyo fartaa loo iskugu taagayaa gabadha heer waxay gaareysaa guriga ay ku nooshahay aysan bannaanka kasoo istaagin waxbarasho aysan soo aadin bulsho aysan soo dhexgelin horumar aysan gaarin mustaqbalkii guurkeedina waxyeelo iyo saameyn adag ay ku yeelato
waa tahay tacdiidaas ay la kulmaan dhalinyarada dumarka ah xeryaha ma ka jiraan oo ma yihiin kuwo weli bulshada ka dhex muuqdo
bulsho kastaa meeshay ku sugan tahay soomaaliyeed gabdhaha gumaadkoodu ma dhammaado marka cabdisalaan oo runta kaaga taabto waxbayaan hadalka la daboolin bulsho kasta oo soomaaliyeed meeshay joogaan gabdhuhu waa dhibane waa masaakiin meesha u daran iyo meesha u fiican ma oga weliba markay indha ejka yihiin oo yaryar yihiin ay soo hana qaadayaan indhahooday ku garaad yihiin qofku markuu 22 gaaro ama 22 gaaro ama 23 cadowga iyo qofka fiican wuu kala baran laakiin gabdhuhu markay soo hana qaadaan ama xaalada qaangaarku bilowga ku tahay xumo iyo sababo kale yaqaanaan ragguna intaasay uga faa'iidaystaan shaqaaqooyinkaana ma dhammaanin wayna socdaan
waa tahay gabadha qaxootiga ah ee dhibkaasi haleelo saameyn intee laag ayuu ku yeeshaa dhibkaas ay la kulantay bulshadasa qaabkay u dhex noolaan kartaa
walaahi cabdisalaan oo gabar masaakiina ee kufsi ku dhacay tacadii horta meel kastay dunida uga sugan tahay waa dhibane khaasatan xeryahan qaxootiga gabdhaha ku nool haddii dhibkaa la kulmaan meeshaan joognaa waa meel kooban waa meelaan laga meel laga aadin waa meelaan laga bixi karin waa meelaan laga hawo bedelan karin waa meel silig aan ku oodannahay gabadha iyada ah dhibane ay dhowr jeer u tahay arrinta ayada ah bulshadana kuma dhex noolaan karto haddii ku noolaatana nolol mugdiyahay ugu nooshahay oo rafaad ah
waa tahay waxaa dul istaagtaa saameynta sida gaarka gabadha nolosheeda ay u reebto tacadii ay la kulantay
waxbarashadii iyo edukeeshinka ama horumarkay ku socoto inay ka harto oo dibdhac iyo jaahilnimo ay u fadhiisato way keentaa maskaxiyan inay dhaawacanto oo qof shooqsan ama stress qaada inay noqotee keentaa faamiligay la nooleed inay isfahmi waayeenee keentaa bulshadii bannaanka ay u bixi lahayd iyo dadkii ay macruufadana noqon lahayd inay midabtokoor ku dhacee keentaa cabdisalaan inta laguma soo koobi karo gabadha soomaaliyeed oo ku dhacda shaqaaqadu waxyaabaha ay keeni karto wax in badan saameyn ku yeelato daawadeeduna ay inta badan adag tahay sababtoo bulshadii waa ku aflagaadeynayso labada qof ay wada hadlaan naa maxaad ka hadlatay shala la kufsadaa tahay marka annaga koley waa gabdhuhu way iska dhiban yihiin waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed digtoonaada ragga soomaaliyeed oo cadowga ana ka digtoonaada xabiibka iyo kan xuna kala barta
waa tahay qofkaas dhibanaha ah ee u baahan talacelinta iyo talasiinta bulshada soomaalida ma ka helaan dhiirigelin iyo soo dhoweyn markaan si guud aad ugu hadasho
cabdisalaan oo gabadhi marka kufsigu ku dhaco annaga waxaan ku taageernaa xan aflagaado iyo xumaan iyo dhagahadal annaga kansalinteena soomaali haddaan nahay waa taa ayada ah anina runta ka leexdana iguma ogid gabadhu markii dhib ku dhaco dariskaa ka bilaabataa xanka bushaweynta suuqee ka gashaa meelaha ostetiya laskugu tagay kagashaa gabadhaas ma laga yaabo inay farxad magaalada uga timaado kuna aado gurigiina ugu noolaato iyada waxaa jiro qaabilsan shaqaaqooyinka inkastoo sidii hore qaxootiga shaqooyinka uga soconin cuduradan karoonaha iyo dibudhaac imaaday qaxootiga ku imaaday hase yeeshee wax yaroo biririfaa hadda jiro waxway jiraan anigu marka waxaan sameeyaa wixii aan dareemo inay dhibaato ku dhacday meelaha loo maraan u tilmaamaa inay booliistu ka bilaabato, in isbitaalka lagu xijiyo, in hay-adaha xuquuqa aadamaha la tago. Intaasaan u tilmaamaa. Waxaan kaloo sameeyaa markii ay kasoo noqdaan, ba waxaan dareensiyaa waxaan qadar alla ku dhacda inay tahay dagabacdi digtoonaato ishagaajiso nolosha aysan noloshuna ay dibudhacna leedahay, horusocodna leedahay, horusocodkuna uu qurux badan yahay. Baan kula taliyaa gabdhuhu waa gabdhahaygii, anaa gabar ah. Waxaana dareemayaa in la talada wanaagsan waxay ka mid tahay sahayga nolosha oo lagu sahaydo.
Wayahay ma kula tahay in bulshada Soomaaliyeed oo dhaqan ahaan lagu tilmaamo inay tahay bulsho dhaqan adag, inay qeyb ka tahay in la qariyo shilkaasi dhacay oo gabadhii dulmineed ee noqoto qof dhibanaa nolosheeda?
Haa, dhaqankeena dhaqan adaga cabdisalaanow. Dhaqankeenu waa dhaqan inta badan qarsoodi iyo wax la qariyo iyo wax la daboolo iyo wax lee ku dhisan. Maahan bulshadana bulsho isku laab furan, maahan bulshada dhibka la wada wadaagto. Laabla kaca naqaanaa oo waxyar oo laabla kaca naqaanaa, laakiin nolosha rasmiga ah iyo qofku inuu farxad la siin karo bulshada, inuu qofka farxad siin karto ma aaminsanin. Annaka waxaa nagu kalifaaya Soomaali haddaan nahay, walaalkeeda lagu cayna, aabaheeda lagu cayna, eedadeeda lagu cayna, faamiliga qabiilka reer hebel baa lagu caynaya. Marka inta qabiilka cay iyo iflagaada u imaan lahayd faamiliga guud ayadu ha dhibanaato. Intaas ayadaa waxay keenaya waxyaabaha caburinta iyo dawalka keenaya.
Waa tahay ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed oo u nugul inay khatarada caynkaana wajahaan maxay tahay?
Horta gabdhaha khataraha la kulmi kara waa 10 wixii ka bilowdo ilaa 25 inta u dhexeyso celcelis dadkaasa gudadka halista ku dhici karo. Marka qofka intaska weyna waxaan leeyahay wuu taxadari karaa, inta ka yarna hooyadaaba ogaan karto dee ilmihii waaba ilmo yar, inkastoo dhibaatadu hadda 3 jir iyo 4 jir kufsigay dhibaatadu ku dhacdo. Ani gabdhahayga Soomaaliyeed waxaan dhihilaa dunida daafaheeda meel walba ay codkayga ka dhegeystaan, horta taxadar ha la muujiyo, ilaahayna ha la tala saarto. Haddii dhib kugu dhacaan ha qarsanin, daawo iyo dadaal iyo xaquuqdaadaba raaso meesha dunida uga sugan tahay.
Taasi waxay ahayd Axaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah. Waxa ay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xerada Dhagaxley, ugu horreymaysay wariyaha v o e da Dhadhaab Cabdisalaam Sales. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan halkudhegeedu yahay Sideen ku Ilaaba iyo codka Allah u Naxariiste, Sahra Axmed Jaamac. waydii jeel iyo jacayl inay in badan oo idin ka mid a soo xusuusisay ayaan qiyaasaya heestaasi sideen ku iloobaayo fanaanada allahu naxariista ee sahra axmed jaamac. Mar kale haddaan dib ugu noqonno warbixinada barnaamijku idinku talagalay, hay-ad ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ka shaqeysa horumarinta waxbarashada jiilka yaryar ayaa magaalada Qardho waxay ku soo bandhigtay waxqabadkii dhallinyarada ee sanadkii dhammaaday. Wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
fulinta mashaariicda horumarineed ee waxbarashada iyo quudinta dadka ay saameysay abaaraha dalka ka jira ayaa magaalada Qardho ku qabatay munaasabad ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay sanadkii la soo dhaafay iyo weliba qorshayaasha sanadka cusub. Dhallinyaradan oo wada shaqayn la leh maamulka Puntland, hay-adaha maxalliga ah iyo weliba kuwa caalamiga ayaa sheegay in shaqooyin kala duwan laga soo qabtay magaalada Qardho sanadkii tegey, laguna guuleystay mashaariic kala duwan, sida ay sheegayaan Sheekh Cabdiqaadir Yaasiin ow Maxamed iyo Maxamuud Cabdulaahi oo ah maamulka hay-adda b d o.
muhimaduna waxa weeye, sida hore loo sheegay, sanad baa dhammaaday, b d o sanadka tegey, wixii activities ahaa oo jiray in la xuso macluumaad ahaan, oo waxa weeye maadaama aad dadkii xiriirka la lahaa ama shaqada asalka u ahaa ama gacmahii adimada u hayaatihi sanadka cusubna wixii jira iyadana in laysu sheego iyaduna muhiimad bay leedahay. b d o marka waa hay-ad maxalli ah oo bulshada u shaqaysa. waxaa la aasaasay 2006-dii. hay-adaha kale oo internationalka ah, Safe Children, Care International, SESFI, hay-adahaas inkastoo ayan joogto ahayn, sidoo kale waxaa ka mid ah DRC, inkastoo ayan joogto ahayn oo ay dhici karto in sanadba hay-adii maqan tahay ama sanadba laba maqan tahay, hay-adaha waxa weeye b d o ay u yihiin CB-yada ama baatinarku waa hay-adaha iyo dowladda oo siiba hay-ad wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan leenahay xiriir dhow, maadaama ay waxa weeye shaqaaluhu shaqada iyo shaqaaluhu ay la leedahay waxqabadka ay la leedahay aad baan waxa weeye isugu dhownahay, ama ha ahaato skiiliska iyo dhiirigelintooda, maadaama waxa skiilka noqonaya ay bini aadan dhalinyaro yihiin loo baahan yahay beri inay shaqaystaan, ama ha ahaato mashaariicda qaybteed oo ay solifishinka nagu leeyihiin.
ujeedada shirka onimo waa la faahfaahiyey, waxay ku soo kooban tahay 3 qodob. ka warbixinta sanadkii hore mashaariicda aynu qabanay iyo wixii inoo qabsoomay si wada jir ah inoo wada qabanay laga wada shaqeeyey, sanadka soo socda wixii mashaariic inoo qorshaysan oo aanu rabno inaan mataqaanaa halkan idinla wadaagno, waxaan kale oo inoo weheliya inay
docda kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Qardho Maxamed Ciise Siciid iyo weliba guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan, guddoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho Faa'iise Siciid Cali, isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolkaasi Saare Siciid Jaqanaf, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin ganacsato xirfadlayaal ayaa hay-addan uga mahad celiyey sida ay uga shaqeeyeen magaalada Qardho, iyagoona si gaar a ugu ammaanay mashaariicda waxbarasho, iyadoo haatanna ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro isugu jira kuwa danyar iyo weliba kuwa magaalada Qardho.
waxqabadkan ballaaran ee muuqda ee meeshan ka muuqda waa wax lagu farxi karo, waana wax bulshadii loo qabtay, waana wax aanu caddaynayno maanta haddaan nahay wasaaradda haweenka gobolka Karkaar inaanu aragnay oo maqalnay oo xataa ka qayb galnay kuwo badan oo ay ka mid yihiin xirfadihii oo kaleeto ugu dambeeyay halkan lagu soo bandhigay oo 20-ka gabdhood tababarka lagu siiyey oo aad iyo aad ay uga faa'iideen. run ahaantiina ay isugu jireen yamaniinta iyo oromada iyo dadkeena magaalada,
laguna bartay shaqo hufnaan iyo inay bulshadooda si wanaagsan ay ugu adeegaan. Waxaan rajaynayaa in shaqadii si laba jibaaran oo ay halkan ka sii wadaan video inay bulshadooda intii karaankooda ah ay u qabtaan.
Ka iyadana ugu mahadcelinayna runtii intii ku soo tacabtay oo intaas soo wadeena waa ugu mahadcelinayna.
Rajaynayaa gudiyaduna inay si wanaagsan oo daacadnimo leh ula shaqeeyaan oo dadka danyarta ee magaalada jooga si khaas ah u ogaadaan waliba aqoonta.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaas.
Ada yuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf haatanna waa Maxamuud Mascade oo inoo haya wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa waxay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Ciyaaryahan Chris Wood waxa uuna xiddigan ka mid yahay xiddiga ay kooxdu doonayso inay isku xoojiso si ay xilli ciyaareedkan inta ka dhiman awood ugu yeelato kooxdu inaanay ku noqonin ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudigu ay iibsadeen ayaa durba bilaabay hanashada ciyaartoyda ay doonayaan inay ka badbaadiyaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahan Kieran Trippier ay horaantii bishan kooxdu soo iibsatay, haatan warar kale ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahan u ciyaara xulka qaranka ee Mali iyo kooxda Leipzig ee la yiraahdo Haidara in ay ku soo biiriyaan kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, walow xiddigan ay sidoo kale daydayayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Yariyahan kan ayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United waxaa wararku ay sheegayaan in haddii ay doonayso ugu kacayo lacag gaaraysa 80 million oo ganiga Ingiriiska. Habeenkii xalay ahaana waddanka Spain, kulamadii ugu xiisaha badnaa oo kooxahoodu iskaga hor yimaadeen ayaa waxa uu ka dhacay kulanka loo yaqaano Super Cup-ka waddanka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona uu kulan xiisa badan ku dhex maray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana lagu awood sheegtay 2-3 oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ciyaaraha semifinalka ee koobkan Super Cup-ka u soo baxday, waxaana kooxdu ay markaasii u dadaalaysaa sidii ay ciyaaraha kama dambaysta ugu soo gudbi lahayd ee koobkan u qaadi lahayd. Ciyaaryahan kii hore kooxda kubadda cagta ee Barcelona, Xavi, oo isagu haatan ah macallinka kooxda Barcelona, ayaa kubadda ay kooxdiisu xalay soo banigtay ku tilmaamay mid uu ku qancay, inkastoo uu ka xun yahay in kooxdiisa laga guuleystay, laakiin waxa uu sheegay in kulamada dambe ee soo socda iyo inta horyaalka ka dhiman ay kooxdiisu xafil tami doonto. Ciyaaryahanna dooro kooxda dhaawac kaga maqnaa ayaa dib ugu soo laabtay. Sidoo kale ciyaaryahan Ferran Torres oo kooxdu ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa isna garoonka u soo galay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inter Milan ayaa waxaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Juventus ay ku soo gabagabowday 2-1 oo 30 daqiiqo dheer ayaa dabadeed ee kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ku guuleysatay. Kulankanina waxa uu ahaa kulanka kama dambaysta ee koobka la yiraahdo Super Cup oo ay ku guuleysatay habeenkii xalay ahaa goor dambe kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Xubinteena ciyaarahana dhegeystayaal, inta ayaan ku soo goobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Ada yuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqleyseen. Haatana mar kale dib ugu noqonaynaa kaalimihii heesaha u barnaamijka idinku talagalay. Waxaad nala dhegaysataan codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura.
Sasabiya wahshay
sabab kale iyo codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.